Má vládou nově jmenovaná Rada pro výzkum, vývoj a inovace suplovat Ministerstvo pro vědu? Utiší příchod poloviny nováčků spory uvnitř rady? Kam bude chtít tento orgán nasměrovat miliardy určené pro výzkum? A chystá změnu kritizované metodiky hodnocení české vědy? Začíná 20 minut Radiožurnálu. Pozvání přijal ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd a také stanový člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Oliva. Vítejte u nás.
Dobrý podvečer.
Jako vždy, vážení posluchači, e-mail a Facebook slouží pro vaše dotazy. Pane řediteli, premiér Nečas letos koncem září radu rozpustil a jak napsala česká pozice, cituji, vadilo mu, že ústřední vědní orgán byl dlouho nefunkční a projevovalo se v něm silné napětí mezi zástupci jednotlivých institucí, především Akademie věd, vysokých škol a průmyslové sféry. Vnímal jste tu situaci uvnitř rady stejně jako premiér?
No, musím říci, že úplně subjektivně za sebe, abych byl opatrný, jsem to až tak ostře nevnímal. Rada nebyla podle mého názoru plně nefunkční. Rada má spoustu takových těch drobných každodenních úkolů, takové té agendy. A tam si myslím, že rada nikde nic nezanedbala, všechno splnila. Jiná věc je, že protože plnila tuhle denní agendu, tak neměla dost času na nějaká zásadní, koncepční, hluboká rozhodnutí. A pokud pan premiér narážel na tohle, tak měl plně pravdu.
Pan premiér narážel konkrétně třeba na to, že rada nebyla schopna dojít ani k jednotnému postoji k návrhu rozpočtu pro vědu a dodala ho ve dvou variantách. To je jedna z věcí, která ho zarazila.
No, ta věc je trošku složitější. Tuhle to dvojí variantní podání rozpočtu byl vlastně původně návrh pana premiéra v situaci, kdy rada nebyla schopna se ujednotit na jednomyslném nebo jednohlasném stanovisku. Tam by bylo došlo k hlasování, které by bylo asi tak, já nevím, 11:4. A pan premiér si zřejmě nepřál, aby přetrvávaly nějaké rozpory, tak navrhl takovéto řešení.
V čem měla rada ty zásadní spory, tedy ohledně peněz pro vědu?
Zásadně se vždy jedná o rozpor mezi tím, kolik má jít na ty vlastně tři hlavní body trojuhelníku, kterým je Akademie věd, začínám neslušně od své mateřské instituce, kterým jsou vysoké školy a kterým jsou průmyslové podniky, kde se tedy vlastně provádějí ty inovace. A jde o to, jak tyto tři body pokrýt těmi penězi, které jsou určeny do rozpočtu vládou. To znamená, jak rozdělit těch zhruba 26,6 miliardy mezi tyto tři institucionální celky.
Neboli ta suma zhruba 26 miliard je ta roční suma, o které zhruba rada rozhoduje?
To je ta na léta 2010 a 2011. Ano, předtím to bylo o něco méně. Ten rozpočet v těch tučných letech stále rostl, takže někdy v roce 92 se začínalo, já nevím, snad někde u 1 miliardy. Opravdu ten nárůst je velmi, velmi rapidní během těch 20 let, ale teď právě s tím, že například výběr daní není tak, jak by si ministerstvo financí přálo, tak to stagnuje. Nicméně já si obecně myslím, že 26 miliard je dostatečná částka. Ten spor opravdu není o výši té částky, ale i o její rozdělení a potom samozřejmě správné využití.
A jak to vypadá s touhletou částkou při všeobecné ekonomické krizi na roky příští? Je už jasné, jestli zůstane alespoň v této výši?
Tak úplně jasné to není. Samozřejmě opravdu záleží na tom, jak bude sestaven státní rozpočet, ale víceméně by ta částka neměla výrazně klesnout, tak jak aspoň sliboval tady pan ministr financí.
Od včerejšky tady máme vládou potvrzený a napůl obnovený seznam 16 členů rady. Z větší částky už nezahrnuje přímo předsedy či šéfy. Chybí třeba předseda Akademie věd, chybí šéf Svazu průmyslu a předseda České konference rektorů. Považujete to za změnu k lepšímu? Dokáží se teď lidé uvnitř rady lépe shodnout, když tam nejsou převážně lidé z vrcholných funkcí?
Já si myslím, že to nebyl zásadní problém rady, není v tom, zda tam sedí ten nebo onen, byť jistě personální problémy také mohou být. To pnutí, které tam bylo, nebylo, myslím si, mezi osobami, ale mezi různými pohledy. na to, jak ty peníze investovat nebo jak je využít pro vědecké účely. Takže nejsem si tak zcela jist, že toto je zásadní problém. Já si myslím, že zásadní problém rady a české vědy je vůbec, je to, že rada supluje jakýmsi způsobem ministerstvo pro vědu v uvozovkách. Takové ministerstvo nemáme, ale právě proto říkám ty uvozovky. Takže rada, jak už jsem říkal na začátku, je zavalená takovou tou každodenní agendou a nemá vlastně čas na ty skutečně hluboké reformy nebo na ta skutečně hluboká rozhodnutí, a to se asi personální obměnou, pouhou personální obměnou nezmění. Tam bude potřeba, podle mého názoru, opravdu mluvím jenom za sebe, tam bude potřeba spíš zasáhnout do stylu práce rady, ne do jednotlivých osob.
Stylu práce rady, v jakém slova smyslu? Co je tedy podle vás potřeba změnit na stylu práce rady?
Já si myslím, že by pravděpodobně, ale to opravdu jenom za mě, by měla vzniknout nějaký úřad nebo ministerstvo, které se bude starat o tu každodenní agendu, a rada, jakožto ten v úvozovkách zase sbor moudrých nebo sbor vědců, by se měl starat právě o ty otázky koncepční. Kam naše věda půjde, jak má být financována, jak má být hodnocena. Ne o to, jak se nastaví tu či onde nějaký jednotlivý parametr.
Neboli vy vysloveně postrádáte nějaké ministerstvo pro vědu, o kterém vlastně už byla řeč?
Tak já si myslím, že by bylo potřeba, abychom takové nějaké výzkumné ministerstvo měli, protože opravdu ten problém je v tom, že rada tohle supluje, přičemž rada zaprvé obsahuje, nebo je složena z členů, kteří nejsou odborníky v managementu. Tam jsou vědci, ale nikoliv, že je někdo dobrý vědec, neznamená, že je výborný manažer vědy. To je zaprvé. Za druhé, nemůže se tomu plně věnovat, protože přece jenom vědec bádá, to je ten jeho smysl života, takže by bylo potřeba, aby se někdo ve větší míře než, podstatně větší míře, než tomu bylo doteď, staral o tu běžnou agendu.
Nestačilo by třeba na to někdo z ministerstva průmyslu a obchodu nebo jiného ministerstva? Je potřeba zřizovat nový úřad? Nedokáže to obstarat současná státní správa?
Já si nejsem úplně jist při současném rozložení sil, jestli například někdo z ministerstva průmyslu a obchodu nebo z ministerstva školství by měl dostat takovéto pravomoci, protože to by pak mohlo snadno skončit v tom, že by docházelo k jakémusi nesymetrickému dělení, protože samozřejmě pokud by ten, kdo, nebo k nesymetrickému dělení práce, ten, kdo by, je tu jisté podezření nebo jistá domněnka, že kdyby například to dělal někdo z ministerstva průmyslu a obchodu, tak by pravděpodobně sloužil spíše tomu ministerstvu než těm jiným složkám toho trojúhelníku. To samozřejmě je jenom podezření, ale je to podezření, které víceméně je dosti zřejmé.
Neboli nestrannost pro vědu a výzkum je tím důvodem, proč by měla mít vlastní úřad?
Já se domnívám, že ano.
Pojďme se podívat na ten obnovený seznam. Je tady problém ve třetím jmenování konkrétně tří členů. Je tady článek 6 statutu rady, který říká, cituji, člen rady může být jmenován do rady nejvýše na dvě po sobě následující funkční období. Máme tu tedy tři jména po třetí, a to jsou exministryně školství Kopicová, podnikatel Frolík a rektor Fiala. Může to vyvolat spor uvnitř rady hned na začátku jejího nového fungování?
Já pevně doufám, že to spor nevyvolá, že to pan premiér vysvětlí. A to tedy samozřejmě nejenom na zasedání rady členům rady, ale že to vysvětlí obecně, protože nejste první, kdo se mě na to ptá, a pravděpodobně nejste ani první, koho se ptáte a koho se obecně lidé ptají. Toto vzbudilo opravdu jistý neklid a takovou, až skoro bych řekl, nevůli, a všichni na to vysvětlení velmi čekají.
Jak se to vysvětlujete vy?
Já si to zatím také nedovedu vysvětlit, takže i já jsem z těch, kdo na to vysvětlení čeká.
Je tady také další věc, ještě otevřený dopis premiérovi, ve kterém Národní kontaktní centrum ženy a věda při Sociologickém ústavu Akademie věd apelovalo na rovné zastoupení žen a mužů v nové radě. A jsou v ní opět dvě ženy, a to Miroslava Kopicová už po třetí a ještě Stanislava Hronová. Čím to?
Já se domnívám, že to je problém, který je asi hlubší. To je problém zastoupení žen Za prvé, v té vrcholové vědě, v těch vrcholových funkcích, to asi se netýká jenom Rady pro výzkum, vývoj a inovace, a potom možná i trochu jaksi vůle nebo chuti těch žen, které už jsou vytíženy tou svou vědeckou prací, se na takové práci ještě navíc podílet. No a samozřejmě já jsem jinak velký feminista a přítel žen, ale musím jaksi konstatovat, že zřejmě nebylo dost nominací.
Vy byste dokázal poradit premiérovi, koho by případně mohl oslovit z žen pro tuto radu?
Já si myslím, že nějaká jména bych asi vykouzlit dokázal. Tak v Akademii věd je například paní profesorka Blanka Říhová, která je opravdu velkou postavou naší vědy. Uvážit bychom mohli jistě i paní profesorku Sikovou a řadu dalších. Na druhou stranu, některé z těchto žen jsou ženy tak rázné, že i my muži bychom z nich třeba měli strach, a to potom může být i ten důvod.
Slyším, že by měl pan premiér strach z některých žen v radě?
No tak, až jsem to neřekl. Prosím, to mi vkládáte něco do úst, co jsem neřekl přesně tak.
Jaké úkoly stojí před novou Radou pro výzkum, vývoj a inovace? Diskutujeme s ředitelem Ústavu pro jazyk český Karlem Olivou. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Existuje rozsáhlý audit renomované britské agentury Technopolis týkající se české vědy a výzkumu, a ten kritizoval i dosavadní fungování rady. Má prý příliš velké kompetence, pro jejich naplnění nemá kapacitu. O tom už jste trošičku hovořil. Vy se tady asi prakticky shodujete s tím výzkumem.
Já si myslím, že já jsem tu zprávu pečlivě studoval a myslím si, že ta zpráva je velmi, velmi podnětná, ale na druhou stranu je to zpráva, která se značně shoduje s tím, co už tak bylo ve vzduchu. Ale je výborné, že je to teď takto velmi, velmi kompetentně a přitom nezávislým mezinárodním konzorciem dáno na papír. To je vynikající věc.
To konzorcium říká, že chybějí jasné vazby na vládu a demokratické procesy v radě.
To já nevím, co přesně se míní těmi demokratickými procesy, ale je pravda, že rada je jmenována vládou, vláda je demokraticky zvolená, takže mně připadá, že nevím, jako co se...
Na tom mezinárodnímu
konzorci. Přesně to místo z té zprávy si nepamatuji, takže to nedokážu dobře interpretovat.
Nicméně doporučuje nově definovat kompetence rady a upravit její administrativní zázemí tak, aby odpovídalo úkolům, které má plnit. To je ten vznik de facto nového ministerstva, po kterém vy voláte?
Já si to tak vysvětluji. Samozřejmě je možné, že to členové toho konzorcia mysleli jinak, ale já si to vysvětluji tak, že rada by opravdu měla mít pravomoc nebo mít možnost vlastně dělat ta zásadní rozhodnutí, ta hluboká, o tom, co budeme dělat, jaké vědecké směry budeme rozvíjet a jaké spíše tedy rozvíjet už nebudeme, o tom, jak budeme obecně financovat, teď nejde o tu výši té finanční částky, ale o tom, zda dáme spíše prostor pro to institucionální financování, což znamená, tady jsou nějaké peníze, milá univerzita, milá Akademie věd, něco nám za ně vybádej a dělej to třeba 20 let, nebo naopak financování takzvaně účelové, to znamená na ty krátké 3 až 5 leté granty, kde se zadá jasně úkol a ten se musí jasně splnit, ale nelze takto dělat ten takzvaný longitudinální neboli dlouhodobý výzkum. Takže tam se musíme dohodnout na tom poměru mezi tímto, a tam ta zpráva toho Technopolisu právě říká, že u nás příliš převážilo to financování účelové, které vlastně drobí ten výzkum na jednotlivé malé kousky a nedává prostor pro kontinuální dlouhodobý cílený výzkum, což je potom jeden z problémů. Čili tam je celá řada věcí, které by ta rada měla řešit pro blaho...
Pojmenujte ty hlavní důležité body.
Já si myslím, že hlavní je určení těch směrů dlouhodobě. Teď se na tom pracuje, existuje koordinační rada expertů, která zpracovává takové směry, čili to už začalo za té minulé rady, teď se to vlastně dokončuje, v lednu to bude hotovo. To je jedna věc, tam prostě bude potom potřeba, aby to rada ale projednala kompetentně, aby na to měla dost času a určila tyto směry opravdu budeme rozvíjet, tyto směry nebudou prioritní. To neznamená, prosím, že jaksi nebudou vůbec, ale nebudou prioritní. To je bod číslo jedna. Bod číslo dvě je potom zejména ten poměr toho institucionálního dlouhodobého financování a toho financování po těch krátkých grantech. A třetí potom, to souvisí s tím financováním, byť to není vazba příliš těsná, je samozřejmě ta metodika hodnocení té vědy. To znamená, jak budeme říkat, toto je dobrý vědec, tomu dáme lepší podmínky, pošleme ho do světa, přidáme mu peníze, dáme mu spolupracovníky a tenhle vědec tak dobrý není.
V metodice hodnocení české vědy se momentálně v kruzích přezdívá hanlivě kafemlejnek. A to proto, že prý vědce buduje podle počtu vyprodukovaných publikací, patentů a vzorů a vůbec nezajímá toto hodnocení, zda ty výstupy představují skutečnou hodnotu a tím tedy vědce motivuje spíš k tomu, aby psali knihy, které nikdo nečte a v článcích citovali sami sebe a patentovali nesmysly.
Bohužel, musím vám dát za pravdu, je to tak. To současné hodnocení, byť které už prošlo celou řadou drobných úprav, má tu zásadní vadu, že dává přednost, když to shrnu do velmi kondenzované podoby, dává přednost kvantitě před kvalitou. Prostě je výhodnější vyprodukovat 10 článků, abych tak řekl, nevelmi kvalitních, než jeden článek vysoce kvalitní.
Jak to změnit? Kdo by potom měl hodnotit kvalitu odvedené práce, přínos té práce, aby se to vymanilo z toho jednoduchého bodování počtu článků, patentů a tak dále?
No já si myslím, že základní myšlenka je v tom, že se nesmí bodovat kvantita, ale že je potřeba bodovat kvalitu té vědecké práce, to znamená ale, že to nebude tak jednoduché. Tady pro ten takzvaný kafemlejnek stačilo prostě sečíst počet publikací a mohl to udělat počítač nebo někdo dokonce ještě hloupější než je počítač. Zatímco zhodnotit skutečný význam a kvalitu práce, no to asi bude stát nějaké úsilí, pravděpodobně i nějaké peníze. Budeme si muset pozvat odborníky ze zahraničí, aby se podívali, jakou vědu tady děláme a jak je dobrá. Tam ten lidský faktor je nezastupitelný. To byla vlastně ta původní motivace toho kafemlejnku, že si to vlastně všechno udělá mechanicky a tím pádem to bude zcela spravedlivé.
To znamená, že teď to bude chtít, aby nastala změna třeba nějakou novou další komisi, mezinárodní komisi pro hodnocení těch vědeckých výstupů?
Já si myslím, že takových komisí bude muset být celá řada. My s tím máme v Akademii věd docela dlouhé, docela dobré zkušenosti a hlavně tedy čerstvé. Teď jsme rok a půl hodnotili práci Ústavu Akademie věd a myslím si, že jsme prokázali, že se to dá udělat.
A kdo by měl tyto komise sestavovat, financovat a do jakého časového horizontu by měly začít fungovat místo toho kafemlejnku?
Tak začnu od vaší poslední otázky. Když bude všechno dobře, tak by měly snad začít fungovat od roku 2014 nebo 2015. Ministerstvo školství na to zpracovává současně, rozbíhá se individuální projekt národní právě věnovaný takovémuto hodnocení. Kdo by měl jmenovat ty experty? No to si myslím, že to je právě otázka nebo nějakou tu vrcholnou rovinu těch expertů. To si myslím, že to je právě otázka, kterou by se mělo zabývat rada. To znamená, rada jakožto ten, jak už jsem říkal, v úvozovkách sbor moudrých by měla posoudit, pozvat si vědce ze zahraničí. A když se ptáte na to financování, víte, samozřejmě bude to stát nějaké peníze. Na druhou stranu, když se podívám na to, že do vědy se dává něco přes 26 miliard ročně, tak pustit pár desítek milionů na právě na to hodnocení se velmi vyplatí, podle mého názoru, protože si za to zaručíme, že ten celý zbytek, který budeme do vědy investovat, bude investován dobře. V momentě, kdy to hodnocení neprobíhá kvalitně, tak jsme sice ušetřili na tom hodnocení samém, ale utíká nám spousta peněz tím, že se podporuje i nekvalitní věda.
Teď jsme se potkali opět s výzkumem, který konstatoval, že česká věda nevládne mechanismy umožňujícími zjistit, který výzkum se opravdu vyplácí a který ne. Souvisí to?
Víte, já bych tady byl velmi opatrný v odpovědi, protože nevím, jak přesně definovat, že se něco vyplácí. Taková ta jednoduchá definice je, zejména kterou razí kolegové z průmyslu, a já se jim nedivím, kdybych byl na jejich místě, dělám to stejně, je, že vlastně jenom ta věda má cenu, která jako dnes se to vybádá, zítra se s tím ještě nějak pohrajeme a pozítří již to bude, na základě toho budou vyráběny nějaké výrobky, pozítří již to bude v továrně. Na druhou stranu je potřeba ale vidět, že skutečné vědecké průlomy nemají nikdy tenhle charakter. Skutečné vědecké průlomy jsou práce, to jsou životní práce skvělých lidí, celoživotní dílo, které až třeba po jejich smrti, jako za desítky let, přinese ten skutečný efekt.
Čili to slovo... ekonomické, promiňte, že vás přeruším, jak tedy obhájit peníze třeba utracené pro takovéto projekty, jejichž hodnota se ukáže třeba až za desítky let?
No, já si myslím, že ať už je krize nebo není, tak to je potřeba dělat, jak si investovat do toho, protože když teď uspoříme i v době třeba ekonomické krize za cenu toho, že za 20-30 let se staneme v podstatě jaksi takovou Afrikou v srdci Evropy, a nemyslím si nic špatného o Africe, ale prostě zemí, která bude jenom montovnou, tak to je vidět, že to je přece něco fundamentálně špatně.
A k tomu máme nakročeno?
Já si myslím, že pokud nebudeme dobře podporovat vědecký výzkum, nestanovíme si dobře priority, nebudeme do vědy investovat tolik, kolik je pro skutečně kvalitní vědu potřeba, tak tomu máme bezpečně nakročeno, protože prostě ty země, kde to budou dělat lépe než my, nás nakonec samozřejmě v této oblasti předběhnou a dopadneme špatně.
Řekl ve 20 minutách Radiožurnálu ředitel Ústavu pro jazyk český a člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Oliva. Díky za váš čas, naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu Radiožurnálu se loučí Štěpánka Čechová.